asalni xush ko'rmaydigan odam bo'lmasa kerak. Bu ajoyib mahsulotni 7 xazinani biri bo'lmish asalari uyasidagi mum kataklardan olinishini hamma yaxshi biladi. Uyaga esa asalni asalari olib keladi. Asalarini bolari deb ham atashadi. Asalari qadimdan qimmatbaho mahsulotlar bo'lgan asal, propolis, mum, ona asalari suti, asalari zahri va boshqalarini olish, qishloq xo'jaligi ekinlarini changlatish uchun boqiladi. Asalarilar oila bo'lib yashaydi. Bir oilada bir ona asalari va bir necha ming ishchi asalari bo'ladi. Bitta mitti asalari qancha ham asal olib kelishi mumkin? Mevali daraxt va turli tuman o'simlik gullaridan shira, nektar va gul changini yig'ib, keyin u 1 kilogram asalga aylanishi uchun asalari 300 ming kilometr masofaga uchib, 19 million gulga qo'nishi lozim bo'ladi. Bu oygacha bo'lgan masofaning 4dan 3 qismini tashkil etadi. Ishchi asalari 30-35 kun yashaydi. U soatiga 60 kilometr tezlikda uchib, kuniga taxminan 7000 gulga qo'nadi. Uning barcha a'zolari mevali daraxt va o'simlik gullaridan nektar yig'ishga moslashgan. Orqa panjalaridagi maxsus tuklar va savatchalari yordamida gul changini yig'adi va tashiydi. Uzun xartumchasi va buqog'ida gul changini asalga aylantiradi. Bulardan tashqari, asalarda asalbob o'simlik haqida bir-biriga xabar beruvchi murakkab signal sistemasi ham bor.